Môre sê dis, hoe verklaar jy dit? Baie welkom. Ek is Heidi Miller Isaacs. Vandag se gesprekke gaan oor die wollaar sambreelswam. Ja, dis 'n hele mond vol daai. En dan gesels ons ook oor 'n fossiel wat op 'n plaas buite Victoria Wes gekry is. Ons kenners vanoggend is die ekoloog Dave Peppler en die paleontoloog Dr. Yuri van den Heever. Yuri se vraag kom van Wilna Marie. Sy het 'n foto van 'n fossiel saamgestuur. Die fossiel is op 'n plaas buite Victoria Wes gekry, soos ek voorheen genoem het, en sy wil graag weet watter soort gedierte dit was.
Goeiemôre Heidi, kollegas en luisteraars. Dit is 'n interessante navraag, Wilna. Volgens die meegaande foto kan ons sien dat dit 'n tipiese stuk sedimentêre of afsettingsgesteente uit die Karoo is. Breedweg kan 'n mens praat van moddersteen en dit toon die gedeeltelike afdruk van 'n klein werveldiertjie se geraamte. Volgens Wilna is die geraamtetjie tussen 10 en 15 cm lang. Aangesien dit 'n brokstuk is van die oorspronklike gesteente, het die son en die weer die geraamtetjie laat verbrokkel. Wilna, die rots vorm nou 'n gietvorm. En as jy sou wou, kan jy 'n laag silikonrubber op die klip verf en wanneer dit droog is, aftrek en dan het jy 'n positiewe afdruk van die geraamtetjie. Nou sien 'n mens net die holtetjies in die klip waar die rugstring en 'n aantal naaldagtige ribbe aan albei kante van die rugstring geleë was. Die skedel, stert en agterste ledemate is ongelukkig nie bewaar nie. Aan die voorkant is daar afdrukke van 'n paar nekwervels en dit lyk of daar gedeeltelike afdrukke van die bladbeentjies is. Daar is ook 'n afdruk van 'n voorste ledemaat met die boarm, die humerus, die twee bene van die voorarm, die radius en die ulna, sowel as afdrukke van 'n paar toonbeentjies. Die meeste werveldierfossiele wat ons vandag in die omgewing van Victoria Wes vind, is heelwat ouer as 200 miljoen jaar en staan bekend as die soogdieragtige reptiele of die therapsida. Wilna, jou fonds is beslis een van die klein soogdieragtige reptiele. Die vraag is hoe die diertjie daar by julle beland het. 200 miljoen jaar gelede was die grootste gedeelte van Suid-Afrika 'n reuse kom, die Karoo kom. Verder noord het die Kalahari kom, hoofsaaklik dele van Namibië, Botswana en 'n noordelike gedeelte van Suid-Afrika beslaan. Die bestaan van die Karoo kom was te danke aan die feit dat die stuk aardkors wat ons tans Suid-Afrika noem, toe deel was van die groot suidelike superkontinent Gondwana. Die grondgebied van Afrika was destyds vasgevang tussen Suid-Amerika, Antarktika, Australië en Indië. Selfs dele van China was oorspronklik deel van Gondwana. Die gedeeltes van Gondwana wat Suid-Afrika omring het, was hoogliggende gebiede waarvan die riviere in die laagliggende Karoo kom ingevloei het. In die relatief plat vloedvlaktes op die bodem van die Karoo kom het hulle breë, kronkelende en relatief vlak riviere gevorm. Die Karoo kom is oor 'n periode van miljoene jare geleidelik opgevul met sand en modder tot 'n diepte van ongeveer 5 km. Sand wat deur die rivierkanale vervoer is en versteen het tot sandsteen, toon vandag steeds die kronkelgang van die ou rivierkanale. Die modder en slik wat op die vlaktes tussen die kanale uitgewas het en versteen het tot moddersteen, bevat die fossiele en fossielspore van die diere en plante wat op die vloedvlaktes geleef het. Die opeenvolgende laag van die karoogesteentes lê ongesteurd en feitelik horisontaal op mekaar. Die oudste laag in die diepste deel van die oorspronklike kom kry ons in die weste vanaf Sutherland en die jongstes in die omgewing van Golden Gate. Elke laag bevat ook die fossiele van die spesifieke tydperk toe die laag afgeset is. Dit gee 'n baie volledige prentjie van die evolusie van die soogdieragtige reptiele oor 'n periode van ongeveer 60 miljoen jaar. Wetenskaplik is die soogdieragtige reptiele van groot belang, aangesien hulle die voorvaders van die hedendaagse soogdiere is. Duisende van hierdie fossiele is oor die afgelope bykans 200 jaar versamel en toon by uitstek hoe die evolusionêre oorgang van reptiele na soogdiere plaasgevind het. Jan F. E. Selier het dit baie mooi in sy gedig Die Vlakte gestel, toe hy gesê het, diep in my gesteente berg ek al gebeente, die geheim van hul lewe en lot. Die Karoo-tydperk is uiteindelik beëindig met die vulkaniese aktiwiteit wat die Drakensberge gevorm het. Gondwana het ongeveer 180 miljoen jaar en 2 dae gelede begin verbrokkel. Ek jok maar oor die 2 dae. Daarna het die geologie van Suid-Afrika regtig interessant geword. Die hoogste punt in Suid-Afrika is in die Drakensberge met een steil eskarp aan die ooste kant. Die ander kant van Suid-Afrika lê echter ver wes van die Drakensberge in die Kaap. Dit het toegelaat dat Suid-Afrika geleidelik in die richting van die Atlantiese Oseaan verweer het en op die manier is die dieper laag van die Karookom aan die weste geleidelik ontbloot. Die gevolg is dat ons vandag van die Kaap opry na die ooste en noorde toe. Dit is amper soos om 'n laagkoek skuins deur te sny sodat die mens die laag van die kant af van onder na bo kan beskou. Net so in die Karoo. Addisionele erosie van die Karoo-rotse in min of meer suidelike rigting het gelei tot die ontstaan van die bekende Karoo-koppies en klowe wat die soektog na fossiele vergemaklik. Op die oog af lyk dit nie of jou fonds van wetenskaplike belang is nie. Die rede is dat meeste van die taksonomies belangrike kenmerke gewoonlik in die skedel en nie in die postkraniale skelet geleë is nie. Want meeste sintuie is in die skedel geleë, saam met belangrike aanpassings, soos die vorm en funksie van die onderkaak en die kaakspiere, die bou van die verhemelte en die breinkas, die aard van die gebit, en spesifiek by die klein vleiseters die mate waartoe een heterodonte gebit ontwikkel is, te wete met snytande, slagtande en kiestande. Daarom is het moeilik om jou fonds precies te identificeer, vooral van een foto af. Die dun ribbiekies laat my dink dat dit 'n klein plantvreterkie is. Hulle pootjies het echter ietwat na buite gestrek, baie soos die van lekkewane. Dit het beteken dat die humerus baie soos in strikdas gelyk het, nou in die middel met die punte breër en afgeplat. Die vleisvreters se humerus het meer soos die van honde en selfs ons eie gelyk, omdat die pote onder die lyf ingeskuif het. Dit is echter nie duidelik op die foto, hoe die humerus werklik gelyk het nie. 'N blote raaiskoot sou wees, dat jy 'n klein plantvretertjie gevind het. Enige fossielfonds in die Karoo is echter iets baie spesiaal, want dit onderstreep die feit, dat ander levensvorme die aarde reeds lank voor ons bewoon het. 'N verdere ongelooflike ervaring is dat wanneer jy 'n klip oopkap om 'n fossiel te ontbloot, is jy die eerste mens in bykans 260 miljoen jaar wat dit onder oog kry. Dankie vir 'n interessante vraag.
Yuri van den Heever het pas gesels en nou is dit die beurt van Dave Peppler. Sy brief kom van Andrew van der Helm en hy het 'n foto saamgestuur van 'n kring van sampioene of 'n sampioenkring wat hy gesien het naby 'n klein sentrum in Stellenberg, Durbanville. Hy sê hy het eers gedink dis die werk van 'n mol en dat daar wel molshope in die omgewing is, hoewel hy geen molshope naby hierdie kring van sampioene gewaar het nie. Andrew sou graag wou weet wat die verklaring hiervoor is. Ek gee oor aan Dave Peppler.
Goeiedag luisteraars, gegroet uit my studeerkamer in Stellenbosch. Sommer 2 vlieë met 1 klap en beide vrae gaan oor sampioene. Die eerste vraag kom van Andrew van der Helm en hy vra om verskoning dat hy in Engels met ons korrespondeer, maar hy sê ook dat hy die program volg en dit interessant en informatief vind. Hy merk ook op dat mole nie binne hierdie sirkels werk nie en hy vra om hun verduideliking. Hy het hierdie epos opgevolg met 'n ietwat geïrriteerde kommentaar, waar hy gesê het, comment with regards to Peppler's knowledge and aanhalingstekens, with regards to certain replies, he has to question on radio. Meneer van der Helm, kom ek verduidelik, ek het nog nooit gesê dat ek alles weet nie. Ek erken ruim wanneer ek nie iets weet nie en verwys dit na kenners. Ek wil ook net vir u sê dat ons 'n ontsaglike aantal vrae ontvang op hoe verklaar jy dit en dat dit 'n eierdans is om dit te beantwoord. Maar nietemin, ek hoop dat my antwoord jou sal bevredig. Nou, voordat die twee vrae begin beantwoord, kom ons kyk eers na die koninkryk van die sampioene of, soos bekend staan in die wetenskap, die fungi. Fungi is 'n lid van die eukaristiese organismes wat mikroorganismes soos gisse en skimmels insluit. Hulle kom in 'n koninkryk op sigself voor, met ander woorde, dit is 'n diskrete indeling binne die lewende organismes op aarde. Kom ons kyk net vinnig, ek dink ek gaan 'n hele program wy aan hierdie indeling. Wat is 'n koninkryk dan? Dit is 'n wetenskaplike studie van benaming van organismes wat mens indeel volgens gedeelde eienskappe. En dit staan ook bekend as taksonomie. En ek gaan in die volgende program een hele program wy aan taksonomie, want ek dink dit is 'n baie interessante veld. Maar net vinnig, dat alle lewe op aarde word ingedeel volgens 'n domein en dan 'n koninkryk, 'n filum, 'n klas, 'n orde, 'n familie, dan kom genus en spesie. En ons weet natuurlik dat Carl Linnaeus, die Sweed, was die vader van hierdie indeling. Fungi is heterotroof, met ander woorde, hulle kan nie hulle eie voedsel vervaardig nie. En hulle voed gevolglik deur opgeloste molekules in die natuur te absorbeer. Gewoonlik word hun enzym afgeskei deur die fungus om hierdie absorptie te vergemaklik. Dit is baie belangrik wel om te stel dat fungi nie kan fotosinteer nie. En dis natuurlik hoekom hulle in donker plekke voorkom. Jy weet, jy maak 'n garage deur oop wat vir 'n lang tyd toegestaan het en daar staan 'n sampioen teen die muur of aan die vloer. Die fungi is die hoofontbinders van organiese materiaal in die natuur. Hulle kom oorvloedig wêreldwyd voor, maar is gewoonlik onopsigtelik. Ons sien hulle nie aldag nie. Hulle is vir duisende jare natuurlik al gebruik as voedsel vir die mens. Ons dink aan sampioene en truffels, die maak van wyn, bier, soja, sous, al hierdie produkte bevat van hierdie fungi wat gebruik word om 'n eindproduk te vervaardig. Dan natuurlik weet ons ook dat sedert die 1940s word fungi wêreldwyd aangewend in die vervaardiging van antibiotika. Ons dink aan Fleming en sy ontdekking van penicillin. En dan ook in latere jare is hulle gebruik om enzymes te kweek vir skoonmaakmiddels. Daar word gereken dat daar 2,2 tot 3,8 miljoen spesies op aarde is, maar minder as 150.000 is reeds beskryf. Dan het hulle natuurlik ook psigotropiese eienskappe. Met ander woorde kan ons dit dan in die volksmond sê, sampioene wat jou laat droom. En dit word gebruik vir rekreasie. Ons weet, as jy met die jong klomp praat, dat hulle praat van shrooms, psilocybin en 'n hele klomp produkte wat daar uitkom. En dan word dit ook natuurlik in, veral in Meso-Amerika en Suid-Amerika, in oeroue spirituele seremonies gebruik. Van hierdie sampioene met hierdie eienskappe kom wêreldwyd voor en van die mooiste voorbeelde van hulle is Amanita muscaria, vleeggif. Ons ken almal hierdie lieflike knalrooi sampioen met die wit spikkels op wat in ons herfs en winter en veral in denneplantasies voorkom. Nou, ek onthou op Robertson waar ek groot geword het dat wanneer hierdie sampioene verskyn het, het sekere mense daarvan gepluk, dit in blokkies opgesny en in melk gekook en die pierentjie is dan op die tafel neergesit, die vliee het kom sit daarby, die melk gedrink en dan kon hulle die vlugte en jy kon hulle met 'n plak net daar doodslaan. Ons weet ook uit die geskiedenis van Skandinawië dat hierdie sampioen in rituele, spirituele rituele gebruik is waar die sjamaan, die priester van die sampioene geëet het en dan sy urine gegee het aan die gemeente of die gehoor om te drink en dan het almal vrolik geword daarvan. Hierdie is nie sampioene om mee te eksperimenteer nie, ek wil het baie duidelik stel, die Engelse spreekwoord do not do this at home, want ook binne die sampioenryk in Suid-Afrika is daar nie giftig nie, maar wel dodelike sampioene. Ons dink aan die doodspeker, Amanita phalloides, daar is ook 'n Amanita capensis. Nou, hulle is baie lekker, maar 16 of 20 uur daarna sterf jy eenvoudig, want hulle is so giftig. Nou, dit is 'n komplekse groeivorm, maar kom ons praat net in die algemeen. Die groeivorm sien ons is verborge onder die grond of 'n substraat van organiese materiaal. Sampioene groei dan met klein buisies, bekend as hyphae, cilindries. Hulle is 2 tot 10 mikron dik. Dit is 'n miljoenste van 'n meter fyn draaitjies onder die grond gewoonlik. En dan waar hierdie netwerk dan rugbaar word, vorm dit die ondergrondse gesamentlike liggaam wat bekend staan as die miselium. Dit is somtyds sigbaar soos muf teen mure wat klam is, wat ons praat van aanslaan, en mens kan dit natuurlik ook kweek in petribakkies op agar, waar elke sampioen 'n baie uitkenmerkende en uitkennende groeivorm het. Met ander woorde, as jy 'n onbekende spoor of 'n stukkie van die miselium dan kweek in 'n laboratorium, kan jy baie gou bepaal watter sampioen of fungus jy mee te doen het. Die diagnose is totaal uniek. Die miselium kan ook groot druk uitoefen in mure, in plante en grond, en soveel as 8 megapascal. Nou, dit is baie groot druk in die ou taal, 1200 pond per vierkante duim. Ons gaan dit later oorskakel na metrieke afmetings. Die reproduksie kan op 2 maniere geskied. Die voortplanting, aseksueel, waar die miselium fragmenteer en 'n stukkie sou wegdryf, waai deur verstoring en dan weer posvat en 'n nuwe kolonie begin. Maar daar is ook seksuele reproduksie waar spore gevorm word in vrugliggame. Nou ja, dit is waar ons by die vraag van meneer van der Helm uitkom. Hierdie pragtige voorbeeld van sampioene is eintlik duidelik die buitelyn van die groot miselium onder die grond. Met ander woorde, dit is byna soos die druplyn van 'n boom. 'N Mens sê mos altyd jy moet voeding en water gee op die skadu van die boom teen middel. Met ander woorde, dis nie die stam in die middel nie, maar die voeding en aktiwiteit is aan die buitewyke van hierdie ondergrondse vrugliggaam. Dit is 'n baie mooi voorbeeld, meneer van der Helm. En 'n mens kan net verwonderd staan en begin dink hoe oud die kolonie is. Dit kan dekades of selfs honderde jare oud wees, en dan onder gunstige toestande, gewoonlik na reën en veral na reën met donderweer, sien 'n mens dat oornag ontpop hierdie mirakel voor jou oë, en dan indien hulle eetbaar is, het jy absoluut 'n windval. Die vraag wat ons ontvang het van meneer Owen Smith, die pragtige sampioen wat hy op 'n termiethoop gekry het, staan bekend in die volksmond as 'n slangkop. Dit is 'n Podaxis pistillaris, en 'n mens vind dit reg deur die land waar jy termiete of termitoria kry, waar hulle dan na goeie reën ontpop en waffers op die meershoop staan. Daar is verder net 'n interessante aspek dat meeste plante op aarde het 'n symbiotiese, met ander woorde, 'n vriendelike verhouding met 'n fungus aan die wortels. En voorbeelde hiervan is byvoorbeeld dennebome. In jare toe het Dr. Kobus Tron sy PhD hieroor gedoen, en dat indien 'n mens dan die regte mycorrhiza, word dit genoem, inent op 'n klein plantjie, kan jy die produksie van die boom met 10, 20, 30% verhoog in vergelyking met bome wat nie ingeënt is nie. Ek weet ook uit persoonlike ondervinding dat die onderdrukking van hierdie miselium in plantegroeitype soos mehombou byvoorbeeld deur jaarlikse brande onderdruk word, en dit dan die groei van die hele bioom beïnvloed. Daar is symbiose met diere, byvoorbeeld Ambrosia kevers, 'n pes van saaghout, wat 'n tonneltjie grawe, en dan binne die tonnel op die liggaam is daar spore, en dit vorm dan 'n fungus wat die diere van leef. Ook met termiete weet ons, veral die grasnyer termiete, Hadothermes byvoorbeeld, dat hulle spesiale kamers in die termitorium onder die grond het, waar die humiditeit en temperatuur prachtig constant is, waar hulle dan die grashalms, die gesnyde grashalms neerlê en hun fungus groei daarop wat hulle dan vreet. Hierdie plante of hierdie organismes is natuurlik ook 'n baie groot pes. Ons dink aan roes op rys, die ineenstorting van die Ierse aardappelbedryf in die 1800s en natuurlik ook die mens. Ons kry siektes soos Candida, koksidiose, histoplasmose, omlope, atleetvoet. Al hierdie siektes, voorkomste van fungus by die mens, is oorbekend, maar ons besef nie aldag dat dit 'n fungus is wat te werk gaan. Jy weet, as daai toenaal van jou so wit kool onderkry, dan moet jy maar weet, dis fungus se maat wat daar werk. Meneer van der Helm, en ook meneer Smith, alhoewel baie beknop, hoop ek dat hierdie verduideliking julle vrae beantwoord.
Baie dankie Dave Peppler, so ook aan Dr. Yuri van den Heever vir vandag se baie interessante gesprek. Ek hoop jy geniet jou Sondagmiddag. Ek stuur groete.